13:30, želimo vam dobar dan. Moje ime je Biljana Jovićević, a danas je nedjelja 13. januar. Od događaja dana izdvajamo. Srpska lista zvanično će predstaviti Andriju Mandića kao kandidata na predstojećim predsjedničkim izborima. Srpska pravoslavna crkva organizuje u Podgorici doček nove godine po julijanskom kalendaru ispred crkve Svetog Đorđa. Tijela svih 11 žrtava iz makedonskog vojnog helikoptera izvučena su i predata na obdukciju. Na izborima na Tajvanu pobijedila opozicija koja želi bolje odnose sa Kinom. Mušaraf izjavio da je za ekshumaciju tijela Benazir Bhutto. Bush stigao u Ujedinjene Arapske Emirate. Željko Tomović, predsjednik pravnog odbora Crnogorske pravoslavne crkve, u intervju za Radio Slobodna Evropa odgovara na pitanje da li izgradnja novog hrama na Cetinju i najavljeno spajanje tri hrišćanske relikvije pod jedan krov govori i o budućem razvoju odnosa Srpske pravoslavne crkve i ključnih državnih organa u Crnoj Gori.
Kroz sve što se projektuje na Cetinju, jasno je da velikosrpski projekat ulazi u završnu fazu i skuplja svoje repove u čvor. Ako pojedinci iz vlasti države Crne Gore dozvoljavaju sebi da samovoljno i trajno uređuju ovako značajna pitanja i da ih plasiraju preko državnih organa, upravo tom djelatnošću javno pokazuju ličnu nedostojnost za odlučivanje o univerzalnim civilizacijskim vrijednostima.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Opoziciona koalicija Srpska lista zvanično će predstaviti Andriju Mandića kao predsjedničkog kandidata te grupacije na predstojećim izborima u Crnoj Gori, najavljeno je i Srpske narodne stranke. Za predsjedničke izbore, čiji datum još nije određen, osim Mandića, kao zvanični kandidat do sada je predstavljen i lider Pokreta za promjene Nebojša Medojević. Položaj crnogorske manjine u Srbiji, zvaničnoj Crnoj Gori, jednako je važan kao i sudbina polarnih medvjeda koji izumiru u sjevernom Arktiku, ocijenio je predsjednik udruženja crnogoraca u Srbiji Krstaš Nenad Stevović. Sudbina crnogoraca u Srbiji je danas izgleda pitanje ličnog integriteta, patriotizma, porodičnog vaspitanja. Svakako nije pitanje državne politike, rekao je Stevović agenciji Mina. Od obnavljanja nezavisnosti nijedan crnogorski zvaničnik nije posjetio Crnogorce u Srbiji, kaže Stevović, navodeći da postojanje nacionalne manjine u toj državi je jedan od garanta očuvanja identiteta države Crne Gore. On tvrdi da je pritisak da se Crnogorci u Srbiji odreknu matičnog crnogorskog državljanstva ogroman i da nije važan samo za realnu politiku. Crkvena opština Srpske pravoslavne crkve za Podgoricu najavila je organizovani doček nove godine po julijanskom kalendaru ispred crkve Svetog Đorđa. Najavljeno je da će program sa zabavljačima iz Srbije početi u 12 sati, a u ponoć će biti priređen vatromet. Mitropolit Crnogorsko-Primorske Amfilohije će pred skupom održati moleban za novo ljeto. Ruska, Gruzijska i Srpska pravoslavna crkva, Jerusalimska patrijaršija i Sveta Gora, koje vrijeme računaju prema julijanskom kalendaru, pripremaju se za praznično bdjenje i doček pravoslavne nove 2008. godine. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija razmotrit će u srijedu izvještaj UNMIK-a o situaciji na Kosovu na sjednici na kojoj bi trebalo da govori i predsjednik Srbije Boris Tadić. Kosovski premijer Hašim Tači rekao je da nakon sticanja nezavisnosti neće biti podjele teritorije Kosova. Premijer Kosova izjavio je da je teritorijalna cjelina Kosova neprikosnovena i da za njegovu vladu ne postoji južni ili sjeverni dio Kosova. Tači kaže da će ubrzo biti objavljen datum proglašenja nezavisnosti. Makedonska vlada formirala je u subotu večer na vanrednoj sjednici sazvanoj povodom pada vojnog helikoptera komisiju koja će ispitati uzroke nesreće u kojoj je poginulo 11 vojnika i članova posade i pobrinuti se za sahranu žrtava. Tijela svih 11 žrtava poginulih u padu makedonskog vojnog helikoptera 10 km južno od Skoplja izvučena su i prebačena na odjeljenje za sudsku medicinu radi identifikacije. Hrvatski sabor izglasao je u subotu večer novu vladu premijera Iva Sanadera, kojom dominira njegova Hrvatska demokratska zajednica i koja će prvi put imati člana vlade i to potpredsjednika iz redova Srpske zajednice.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Tajvanska opozicija Kuomintang, koja se zalaže za bolje odnose sa Kinom, odnijela je ubjedljivu pobjedu na juče održanim parlamentarnim izborima, saopštila je izborna komisija u Tajpeju. Opozicija je osvojila 81 od 113 poslaničkih mjesta. Dosadašnja vladajuća partija napredne demokratije predsjednika Chen Shui-bjana, koja se zalaže za nezavisnost, osvojila je samo 27 poslaničkih mjesta. Američki predsjednik George Bush doputovao je u nedjelju u Ujedinjene Arapske Emirate u okviru turneje po zalivskim zemljama, gdje treba da se obrati Irancima poslije nedavnog incidenta u Ormuskom Moreuzu. Pakistanski predsjednik Pervez Mušaraf izjavio je u nedjelju da bi posmrtne ostatke nedavno ubijene bivše premijerke Benazir Bhutto trebalo ekshumirati kako bi se okončala polemika da je njegova vlada umiješana u ubistvo. Zbog niske temperature i snježne mećave u zapadnom dijelu Afganistana do sada je stradalo najmanje 52 ljudi. Snježni nanosi blokirali su put koji povezuje lokalna sela sa većinom gradova, što otežava posao spasilačkim ekipama i službama za hitne intervencije. Najmanje 30 rudara stradalo je u eksploziji rudnika Abaiskija u centralnom dijelu Kazahstana, a vlasti pretpostavljaju da ni preostala 23 rudara zatrpana više nijesu u životu.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Gost nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je Željko Tomović, predsjednik Pravnog odbora Crnogorske pravoslavne crkve, koji govori o odnosima u trouglu država, Srpska crkva i Crnogorska pravoslavna crkva, te predstojećim sudskim procesima o crkvenoj imovini, odbijanju registracije Crnogorske pravoslavne crkve u Srbiji i reakciji državnih organa Crne Gore. Razgovarao Srđan Janković.
Gospodine Tomoviću, više puta je iz Crnogorske pravoslavne crkve najavljeno da će biti pokrenuti sudski postupci u kojima će se dokazati da Srpska pravoslavna crkva ne može biti vlasnik crkvene imovine u Crnoj Gori. Na drugoj strani iz Srpske pravoslavne crkve se poručuje da je vlasništvo nad crkvenom imovinom na tlu Crne Gore nesporno. Kakve su šanse da sudovi u Crnoj Gori donesu odluku koja će biti prihvatljiva za vjernike bilo Crnogorske, bilo Srpske pravoslavne crkve?
Za odgovor na ovo pitanje treba bolje ući u istoriju Crne Gore. Treba prihvatiti neke istorijske činjenice, kao što je činjenica da je stanovništvo današnje teritorije Crne Gore prihvatilo hrišćanstvo još u 3. i 4. vijeku nove ere, naravno. Naši preci su prihvatili monoteizam, izašli iz mitova i imali svoje hramove. U to vrijeme Slovenije nisu ni bili stanovnici Balkana. Naseljavanje Balkana Slovenima, dakle ljudima koji su imali više bogova, bez hramova, koji nisu mogli razumijeti značaj humanizovanja i civilizovanja svijesti kroz monoteističku religiju kako je hrišćanstvo, došlo je do sukoba i rušenja prvobitnih izvornih hramova hrišćanskih na teritoriji Crne Gore. Duklanska i Barska arhijepiskopija i naši stari hramovi su dokaz ovih činjenica. Nakon prihvatanja Slovena kao stalnih stanovnika počela je hristijanizacija slovenskog življa. Napominjem samo slovenskog življa, jer je domicilno stanovništvo već bilo hristijanizovano uticajem benediktinaca još od 3. vijeka Hristove ere. Dakle, nova hristijanizacija odnosila se samo na novo stanovništvo. Mi starosjedioci smo već bili hristijanizovani. Odmah da vam kažem, imam ja, vjerovatno došlo je tu do miješanja stanovništva i svi imamo krvi jedne i druge. Tako da ne posmatramo taj aspekt, nego samo iznosim istorijske činjenice. Ovo je veoma važno razumijeti jer je prvobitno prihvaćanje Isusovog učenja od strane starosjedilaca teklo pod uticajem centralizovane rimske imperije, a druga hristijanizacija Novara, odnosno Slovena, tekla je pod uticajem Svete Sofije iz Konstantinopolja, Istanbula, koji je već potpadao pod islamsku vlast. Patrijarha u Istanbulu i da nas bira turska vlast. U tome nema ničega lošeg, nema ničega što treba izbjegavati, samo treba prihvatiti činjenice i razumijeti diferencijaciju sistema vrijednosti koja je nastala. U pitanju su dva različita sistema vrijednosti. Mi Crnogorci ostali smo izvorni hrišćani. Mi gajimo taj kodeks koji počiva na slobodi, ljubavi i toleranciji. Ovo treba posmatrati i sa aspekta događanja od 92. godine na ovamo i razumijeti zbog čega je u Crnoj Gori postao tako snažan mirovni pokret koji uopšte nije bilo u ovim nesrećnim dešavanjima u drugim državama koje su nastale iz SFRJ. Ima tu dosta činjenica, navešću vam samo par recimo nekih stvari, životnu priču našeg prvog sveta, svetoga Vladimira Duklanskoga, da nas, a i već jedan dio istorije to pamti, prezentiraju kao legendu. A u pitanju istinita ljubavna priča među dvije moćne vladarske porodice, crnogorske i makedonske. Ljubavna priča koja je starija od Romea i Julije predstavljena je kao legenda, kao neistina od koga je tako predstavljena i da li je to zločin protiv humanosti, protiv čovjekstva, da svaki slušalac zaključi za sebe, ne bih izvodio opšte zaključke. U pitanju je ljubav starozavjetne snage između Vladimira i Kosare. Neki ovaj događaj nazivaju legendom o životu Vladimira i Kosare. To je to diferenciranje sistema vrijednosti o kome sam u početku govorio. sve ovo što sam naveo i još mnogo toga su istorijske činjenice. Da li sudije imaju individualna moralnog, pravničkog i zakonskog kapaciteta i znanja? Za to pokazat će vrijeme koje je pred nama, a to vrijeme traje. U tome periodu naše prošlosti i u tijema postupcima kao i u savremenim postupcima pojedinaca i institucija svi će spoznati vrijednosti i značaj Crnogorske pravoslavne crkve. Da li će i kad odluke sudija u Crnoj Gori sadržati sve bitne činjenice o značaju Crnogorske pravoslavne crkve za razvoj humanizma na Balkanu zavisi od spoznaje sistema vrijednosti i od postupaka koje u skladu sa tim budemo pokretali. Mnogi u Crnoj Gori trebaju još da uče o sistemu vrijednosti. U tome je glavni problem. Javno izjasne o opšte prihvatljivim vrijednostima dostojni će biti da odlučuju i objektima Crnogorske pravoslavne crkve. Mi znamo što je naše, a kad će naša imovina biti dostupna, to zavisi od morala i od odluka drugih. Zbog toga ne žurimo. Vrijeme je uz nas i uz naše sve vrijednosti.
U kojoj mjeri je sporna 97. godina, kada je prema tvrdnjama iz Crnogorske crkve veliki dio crkvenih objekata prepisan u vlasništvo Srpske pravoslavne crkve? Da li je te odluke državnih organa moguće revidirati i da li se tadašnji postupci državnih organa mogu povezati sa tadašnjim predsjedničkim izborima kada je mitropolitan Filohije pružio neočekivanu političku podršku tadašnjem kandidatu Milu Đukanoviću?
Znate kako, činjenice o podršci Filohije Radovića, gospodinu Đukanoviću, personalno mi nisu baš dostupno svim onoga što je bilo u medijima. Zbog toga se o me pitanju ne mogu detaljnije izjašnjavati. Bilo bi to proizvodna šema, događaja i nešto tako, a mi iz Crnogorske pravoslavne crkve time se ne bavimo. Što se tiče zakonitosti upisa pravoslavnih objekata na mitropoliju Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, u tome periodu je bila u pitanju samovolja. A treba prezentirati ljudima ko su tada bili predsjednik vlade, direktor katastra. Treba malo više ući u suštinu pitanja da bi se razumjeli razlozi zbog kojih je došlo do ovoga upisa. Treba i na osnovu čijih direktiva je sve to rađeno. Pitanje je da li će se ljudi ikad o tome izjasniti, jer to su dosta teške stvari. Mnogi su to radili, a da nisu znali što rade. Tome je problem. Samo da ne zaboravimo veoma važno činjenicu da je 1997. godina bila vrhunac velikosrpske Miloševićeve vlasti u Crnoj Gori. Ostatke te vlasti mi još uvijek imamo. Znate, i prošla i ova godina bit će slična o tome. Ali treba ipak uporediti perspektive. Onim što se dešavalo nedavno i na osnovu toga zaključivati o budućnosti ovih pitanja.
Nakon što je vlada Srbije odbila da registruje Crnogorsku pravoslavnu crkvu kao vjersku zajednicu, vjersku organizaciju u Srbiji, iz Crnogorske crkve je između ostalog saopšteno da sličan model bi mogao biti primijenjen i u Crnoj Gori, da se odbije registracija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Koliko je taj zahtjev realan s aspekta odnosa države prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori?
Mi građani države Crne Gore teško i uz mnogo odricanja smo se izborili za vjersku toleranciju ovdje kod nas u Crnoj Gori. Ta borba trajala je vjekovima. Danas to je naša vrijednost, mi je cijenimo i poštujemo prije svega mi u Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi. Mi smo potpuno svjesni ove vrijednosti. Odredili smo sebe u tome pravcu i svoju djecu vaspitavamo u tome pravcu i budućnost života vidimo upravo u tome pravcu. Da čuvamo ono što smo stekli i ono što već imamo. Sa ovoga našeg aspekta, mi iz Crnogorske pravoslavne crkve nikad nećemo dozvoliti neslobodu vjernicima, bilo koje vjeroispovijesti, između ostalog i Srpske pravoslavne crkve. Spremni smo i da se založimo i za njihove vjerske slobode. Međutim, mi hoćemo da u državi Crnoj Gori imamo vjerske objekte koji su otvoreni za sve ljude. I ono što je naše da bude naše, ono što je Srpske pravoslavne crkve, što je nesporno, te vjerske zajednice da bude njihove. Za sve one koji hoće da spoznaju vječite vrijednosti, ovo je jedan normalan pristup. A što se tiče samog reciprociteta, ponašanje država kod ljudskih prava, to je nedozvoljivo. Mi vidimo budućnost u principu poštovanja ljudskih prava, a ne u reciprocitetu u povredama ljudskih prava.
Kako bi po vama trebalo da se ponašaju crnogorski državni organi nakon odbijanja registracije Crnogorske pravoslavne crkve u Srbiji? Inicijatori registracije iz Lovćenca su najavili da će tražiti reakciju vladinih zvaničnika u Crnoj Gori. Međutim, dio njih je već najavio da se u to neće miješati. Na drugoj strani, zvanična Srbija je u više navrata tokom prošle godine otvoreno stajala na stranu Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori.
Pa svakako su nadležni organi države Crne Gore svjesni značaja okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina Savjeta Evrope iz 1995. godine. Poštovanje ove konvencije jednako je značajno unutar države Crne Gore, kao i poštovanje van granica države Crne Gore, tamo gdje crnogorska nacionalna manjina postoji. Pitanje poštovanja ove konvencije prema nacionalnoj manjini Crnogoraca pojavilo se u Republici Srbiji, i to sa aspekta vjerskih elemenata identiteta Crnogoraca u Srbiji. Zvanični odnos svake države prema određenom pitanju, pa i države Crne Gore, ispoljavaju predsjednik države, predsjednik vlade i ministar inostranih poslova. To su oni standardi međunarodnog prava. Odnos ovih ličnosti kao institucija države Crne Gore prema određenim pitanjima je lični, ali i zvanični državni odnos. Ako se ova dva odnosa, lični i državni, ne poistovjećuju sa reakcijom povodom povrede identiteta, onda personalno treba da se mnogi zapitaju zbog čega ili zbog koga rade svoj posao. Ako to pitanje ne postavljaju sebi, postavit ćemo ga javno mi, a što oni traže u vlasti, nadamo se da će javnosti uputiti jasan odgovor zbog čega rade svoj posao. Znate, u svakom slučaju crnogorska nacionalna manjina u Srbiji će uživati zaštitu svoje države kao i svaka manjina u Evropi. Ovo bez obzira na neodgovorna obećanja neovlašćenih.
Gradnja novog hrama na Cetinju je inicirana od strane državnih organa i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Da li rad na ovom projektu i najavljeno spajanje tri hrišćanske relikvije pod jedan krov govori i o budućem razvoju odnosa Srpske pravoslavne crkve i ključnih državnih organa u Crnoj Gori?
Pa već je svima jasno da je Božja volja o smještaju tri velike hrišćanske svetinje u Crnu Goru višestruko zloupotrijebljena. Zloupotrijebljena i potreba za jedinstvenim objektom, kao i potreba prijestolnice Cetinja za razvoj. Prije svega treba poštovati činjenicu da ove tri svetinje, kao i još mnoge, nisu slučajno u Crnoj Gori. Nepoštovanje ovih činjenica ukazat će na individualnu odgovornost. Kroz sve što se projektuje na Cetinju jasno je da velikosrpski projekat ulazi u završnu fazu i skuplja svoje repove u čvoru. Ako pojedinci iz vlasti države Crne Gore dozvoljavaju sebi da samovoljno i trajno uređuju ovako značajne pitanje i da ih plasiraju preko državnih organa, upravo tom djelatnošću javno pokazuju ličnu nedostojnost za odlučivanje o univerzalnim civilizacijskim vrijednostima. Organi države Crne Gore još uvijek nisu donijeli nikakvu odluku, a fondacija je nevladina organizacija, svako fizičko lice može osnovati fondaciju, bez obzira ko su njeni članovi, uz naravno zabranu konflikta privatnog i javnog interesa, koji je post factum dokaziv, ali ipak jeste i uvijek dokaziv.
Nijedna vjerska zajednica u Crnoj Gori nije zadovoljna ustavnim rešenjem koje govori o položaju crkve i vjerskih zajednica. Koje su to odredbe koje bi trebalo da sadrži budući zakon o vjerskim zajednicama u Crnoj Gori? I da li očekujete poziv državnih organa pravnom odboru Crnogorske pravoslavne crkve da učestvuje u izradi tog zakona?
Znate kako, uopšte pitanje vjerskih sloboda na Balkanu je istorijski jednosporno pitanje, a tome treba dodati i postkomunistički period, i komunistički i postkomunistički period. Uvijek se tu radi o nekakvoj tendenciji ka monopolizaciji, ka dominaciji na drugim. Ta su vremena prošla. Trebamo svi mi to da razumijemo. Mi u Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi to svakako razumijemo i nama nikakav cilj nije da dominiramo bilo kime i bilo kome. Nama je samo cilj da sloboda vjeroispovijesti bude u cijelosti zastupljena u našoj državi, prije svega u Crnoj Gori, a naravno to znači da u Crnoj Gori svi treba da imamo jedan tretman koji nam pripada. U cijeloj toj priči, u svim tim događanjima, položaj Crnogorske pravoslavne crkve sa istorijskog aspekta, jer znate, u 16. i 17. vijeku Crna Gora je bila teokratska država pod upravom vladika Crnogorske pravoslavne crkve. Kasnijim istorijskim događajima 1920. godine princ Aleksandar Karađorđević je svojim dekretom ukinuo našu crku i od tada je nastala istorijska učenja sasvim drugačija i edukacija sasvim drugačija i falsifikovanje čak i tako dalje. Tako da sve to treba jasno prihvatiti kao činjenice, kao prošlost i posmatrati kao istorijske činjenice. Crnogorska pravoslavna crkva ima veliki uticaj na kulturu. ka toleranciji, ovo što u početku govori, sa toga aspekta ona treba da zauzme, odgovarajući nivo. Svakako, ni u kome smislu dominacije na drugih. Mi o tome ne razmišljamo, to nam uopšte ne treba. E sad, da li ćemo biti pozvani ili nećemo biti pozvani da učestvujemo u radu zakona novoga, vidjet ćemo i kad će taj zakon rađen biti, istakao bih još jednu činjenicu da je postojeći zakon o vjerskim zajednicama u Crnoj Gori veoma liberalan. Nema tu nikakvih velikih formalnosti, nema ničega. On je kroz odluke Ustavnog suda Crne Gore pročišćen i sad imamo jednu potpuno liberalnu zakonsku osnovu. Praksa je nešto drugo. Praksa je posljedica i političkih uticaja i dešavanja i korupcije i ko zna čega sve.
U proteklih 15 minuta za naš program je govorio Željko Tomović, predsjednik Pravnog odbora Crnogorske pravoslavne crkve, sa kojim je razgovarao kolega Srđan Janković.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
I u nastavku emisije u bloku iz regiona o odnosima crkva-država. Naime, Velimir Ilić, kandidat za predsjednika Srbije za izbore koji će se održati 20. januara, izjavio je u nedavnoj božićnoj čestici da su Srbi, citiram, kada su skrenuli s pravoslavnog svetosavskog puta od trenutka kada su se orodili i obezbožili, izgubivši svoj srpski i hrišćanski put, zalutali u bespuće, završen citat. Čak i površna analiza ove izjave nameće opravdanu dilemu. Može li Ilić biti predsjednik svih građana u zemlji u kojoj ima i vjernika i ateista i pripadnika Srpske pravoslavne crkve, ali i drugih crkava i načina vjerovanja? Iz Beograda slušate Branku Trivić.
Predsjednički kandidat Velimir Ilić, ovenčan podrškom stranke premijera Koštunice, ni u zamahu svoje predsjedničke predizborne trke nije našao za shodno da dozna, sazna, čuje ili pročita da predsjednik svake zemlje, pa time i Srbije, mora biti predsjednik svim građanima, verujućim, ali i neverujućim. A da mu je, kad je reč o verujućima, obaveza da bude predsjednik svim građanima Srbije, dakle pripadnicima svih veroispovesti, denominacija i verskih zajednica. Što je još tužnije, ružnije i poraznije, ni bilo ko drugi iz moćne logistike koja stoji iza njegove kandidature nije se potrudio da ga o tome obavesti. Jer da jeste, ne bi vajni predsjednički kandidat Ilić mogao, čestitajući Božić vernicima koji ga slave po julijanskom kalendaru, izgovoriti da kad je Srbija skrenula sa svog pravoslavnog svetosavskog puta, od trenutka kada su se Srbi odrodili i obezbožili, sve je krenulo nagore i zemlja je počela da propada. Tako da su, poučava Ilić, Srbi izgubivši svoj srpski i hrišćanski put, zalutali u bespuće. Ovakav diskurs Velimira Ilića naslanja se na antikomunističku frazeologiju koja je krajnje banalna, a koja pritom uopšte ne razmišlja o tome da je Srbija multikulturno i multikonfesionalno društvo. Tom banalnom izjavom pokušava da se profitira u narodu koji je već dugo uzbuđen i raspamećen do stanja prave nacionalne histerije, u kojoj se čini da će društvo koje se u komunizmu obezbožilo krenuti nabolje samo ako se vrati pravoslavnim svetosavskim vrednostima, a da pritom niko ne zna šta su zaista te vrednosti, kaže sociolog kulture Milena Dragićević-Šešić.
Naravno da niti se tu radi o povratku Bogu i veri, jer sam Velimir Ilić deklarativnih fraza, celokupno je to postupanje, dakle, nije postupanje verujućeg čoveka, ako to uporedimo sa tekstom koji je nedavno napisao Radovan Bigović o tome šta je stvari vera i šta je suštine i zašto upravo vera bliska onim ciljevima poštovanja ljudskih prava, interkulturalnosti, podržavanja drugog ili druge vere i razumevanja drugog i druge vere, učeo svaki dalje ponašanje Velimira Ilića je daleko od onoga što bi po, čak i po kanonu pravoslavne crkve trebalo da se podrazumeva.
Opšti društveni kontekst lažnog obavijanja skutima vere izjavama poput Ilićevih samo pogoduje i njihova nakradnost se u takvom kontekstu i ne prepoznaje, ocenjuje sociolog kulture Ratko Božović.
Kad imamo opštu atmosferu koja se može označiti kao kleronacionalizam, onda da bome on ima toplo ognjište koje će prihvatiti njegovu nacionalnu orijentaciju i njegov fundamentalizam koji je označen u veri i koji je verski, dakle koji je nekakav pravoslavni folklorni fundamentalizam. I to je nesreća što to može da prođe i u medijima, što to može da prođe u našoj javnosti, što može da prođe u našoj svakodnevici. Mi ne primećujemo one druge i onu drugost i onu različitost, već stranački lider zapravo ide i lovi svoje stranačke pristaše. Hoće ih još više, hoće ih mnogo, hoće ih po logici stranačke isključivosti, hoće ih po logici nehumaniteta ili vrednosti ili sa stanovišta nekakve ljudskosti i razumevanja drugog i razlike, nego po logici baš da se forsira ta orijentacija pravoslavna kao jedina moguća i jedina dominantna koju treba voleti i sa kojom treba opstati u ovim promjenama, ovim poprilično mutnim promjenama i tranzicijama u kojima izgleda magla nije samo oko nas, nego i u glavama ljudi.
Teško da se sa Velimirom Ilićem može diskutovati u terminima razdvajanja crkve i države. Evropske civilizacijske tekovine stare više od 200 godina. Iako se ovo saznanje stiče još u srednjoškolskom uzrastu, možda bi narodskom čovjeku Iliću zazvučalo kao dosadno intelektualno bezbožničko, a nacionalno antisrpsko i tako dalje disertiranje, na koje bi verovatno uzvratio već prononsiranim psovačkim i sileđijskim repertoarom. Vodeći teolog Srpske pravoslavne crkve Radovan Bigović podsjeća na odnos između države i crkve koji je u samim temeljima modernog evropskog društva.
Danas mi živimo u jednom vremenu takozvane kooperativne odvojenosti između crkve i države. To znači da je država potpuno autonomna u svojim nadležnostima i obavljanju svojih funkcija. Isto tako i danas je, bar u modernoj Evropi, neprihvatljivo da se i crkva bavi izrazito partijskim i državnim funkcijama. Da li će neko privatno biti verujući ili neverujući, to je ili bi trebalo sa stanovišta politike da bude irelevant svaki političar. Pa i crkvena ličnost treba da vodi računa da njegove izjave, njegovi stavovi ni na koji način nemaju za posljedicu bilo kakvu diskriminaciju među ljudima.
Nikome se, razume se, ne može ukinuti pravo na verovanje da biti Srbin automatski znači biti verujući i pripadati Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Ali to ipak nije tako. Još jednom Radovan Bigović.
Postoje neka tumačenja za koja mislim da nisu opravdana, to je da neko sam pojam Srbin identifikuje sa verom. Odnosno, ako si Srbin, automatski si vernik i to još pravoslavni, to naravno nije tačno. I ta ideja je nanela mnogo štete našem narodu. Prema tome, neko može pripadati i biti Srbina, da bude i katolik, da bude i protestant, da bude agnostik, da bude ateista, kao što pripadnik pravoslavne crkve može biti Mađar, može da bude Hrvat, može da bude Albanac, može da bude Bošnjak. Neispravno i nije dobro poistovećivati veru i naciju.
Nijedan predsjednički kandidat ne sme biti portparol svoje vere i svoje crkve. Reče ovih dana jedan drugi predsjednički kandidat u jednoj drugoj državi boljih demokratskih običaja. I zato što vera nema šta da traži u državnim poslovima, ali i zato što je zadatak predsjednika da ujedinjuje, a ne da deli. Možda je tome ne baš sofistikovanog političara i predsjedničkog kandidata Ilića mogao poučiti, recimo, srpski lider i premijer koji njegovu kandidaturu podržava, ali je, iako pravnik par excellence, izabrao da to ne učini. Valjanost jednog lidera, reče neko sa nekih drugih prostora, meri se i ljudima kojima se okružuje. Branka Trivić, Radio Slobodna Evropa, Beograd.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Na kraju još jednom ponavljamo, Srpska lista zvanično će predstaviti Andriju Mandića kao kandidata na predstojećim predsjedničkim izborima. Srpska pravoslavna crkva u Podgorici organizuje doček nove godine po julijanskom kalendaru ispred crkve Svetog Đorđa. Tijela svih 11 žrtava iz makedonskog vojnog helikoptera izvučena su i predata na obdukciju. Na izborima na Tajvanu pobjedila opozicija koja želi bolje odnose sa Kinom. Mušaraf izjavio da je za ekshumaciju tijela Benazir Bhutto. Bush stigao u Ujedinjene Arapske Emirate. I bilo je to sve za danas. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji i pozivaju vas da poslušate i našu sljedeću emisiju, regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati.